Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. F'din is-sensiela l-programmi jisħarġu u jarblu l-kultura qadima u riċenti li tnixxi minn il-sena. Tarif miksub li bosta drabi jikxef aspetti tal-mentalità ta' missrijietna. U minn din il-kultura jixirfu deriet ta' kif kienu jaħsbuha u kif kienu jifmu id-dinja tagħhom ta' qabilna li minnhom tnissilna aħna. Din is-sensiela għalhekk qiegħda ssaħħaħ l-idea ta' soċjetà organika fejn il-preżent jidħol f'interrelazzjoni u kontinuità mal imodi u mhux jibqa' mifrut minnu. Nidħlu mela fid-dinja tal-kliem biex inkunu nafu min aħna għax narfu u nifmu lil nfusna u fl-istess jien naraw kif nistgħu nużaw il-lingwa mingħajr ambigwità. U l-ewwel kurżità fil-programm tagħna llum hija il-kelma liti. Il-kelma liti.
Dina Sulejn smajta jena, għalli li xaħat kien. U jena saqsejtu xit fisser, pero għalli jena nuża u ma nafx xit fisser. Mbagħad naturalment qatt infittex daqsxejn.
Xi taqsira din?
Illum hija kelma mejta, obsolit. Sewa. Però hija rreġistrata għandna liti u l-plural litijiet. Issa. Dina għanda żewġ tifsiriet tfisser purċessjoni. Purċessjoni tal-weda tarġa xejn insere xi nonglot jagħtiha preċiż. Jew inkella tilwima. Fis-sens ta' ara, dina se tfakkarna fiha litigar til-litika. Liti.
Fil-fatt tal-hemm dik l-iktar
li jiena. Ma ħanaraw daqsxejn, l-ewwel tifsira, purċessjoni tal-weda, kif qatt Erin Sirċin Unglot jgħid li hija taqsira ta' litanija. Ġifieri anke hawn hekk kif qed iġiba Erin dan sewwa. U hemm l-evidenza wkoll ta' Desoldanis, għax fid-dizzjonarju tiegħu Desoldanis jgħid li hija purċessjoni. U fl-istess ħin Desoldanis jgħid li ġejja mill-Grieg lite, li tfisser talb. Supplika. U hawnhekk allura joqorbu lejn litanija, lite, u mill-Grieg lite jista' jkun li qabżet għall-Malti wkoll liti, qed niftehmu f'dan is-sens, tinsiex illi kien hemm iż-żmien tal-Biżantini illi jista' jkun li tkun xi kelma li daħlet ġifieri qabel ma ġew l-Aħrab. Ma dan suppożizzjoni jiġifieri m'hemm xejn tanġibbli bħala evidenza bħalma taf inti m'għandna xejn miktub bil-Malti għal dak iż-żmien, aħna qegħdin nissupponu x'seta' ġara. U jidher però illi sa żmien vassalli meressa hawnhekk aħna wasalna fit-tmiem is-seklu 18 bidu tas-seklu 19. Sewwa? Din il-kelma kienet għadha tintuża. Rajt għax vassalli jirreġistra. Imma naturalment illum m'għadekx tismagħha f'dan is-sens ta' purċissjoni tal-wieda, right? U meta t-tifsira l-oħra li tfisser tilwim jew litigar. Sewa, u f'dan is-sens liti tidher li ġejja mill-isqal li liti jew mit-Taljan lite. X'teżisti wkoll hekk issa dina allura kważi kważi eqreb lejna. Allura iktar jista' jkun li vera ħaddija minn hemmhekk. U fit-Taljan lite hija tilwima, argument, kawża, l-qorti, ecc. Rajt u hemmhekk għandek dik l-idea ta' tilwim. Issa x'seta' ġara, da jista' jkun li kienu żewġ kelmiet differenti tkun daħlet fl-imodi b'sens da kif qed naħsibha jiena sewwa. B'sens ta' purċessjoni tal-wieda ġejja minn dik kif qedna dik il-ġraja kollha tagħha. Għadda żmien. Sewara wasalna aħna sa Vassalli. Alright? U mbagħad dika spiċċat. Iżdeżiet. Però baqgħet forsi titnekker ftit. Sa dak dan ġiet il-kelma l-oħra bit-tifsira bit-tieni tifsira tagħha liti, fehmt u allura fil-mentalità ta' missierienna assimilaw ruħhom daw. L-istess x'aktarx illi ġara fil-kelma karrakka, xi darba nitkellmu daqsxejn iktar fuq il-kelma karrakka, illi il-bidu tagħha x'aktarx illi kienet ħarraka. Ħarraka minn ħruq. Għaliex kien hemm il-fireship tal-Biżantini li jispara n-nar. Ftehna? Mbagħad il-ħarraka x'aktar xilli żviluppat u ltaqat mal-kelma karrakka tal-kavalleri u assimilat. Dawn huma affarijiet li jiġu, però kif għadna ma jkun hemm xejn tanġibli, dak kif naħsbu aħna minn mill-etimoloġija li nistudjaw.
Ħambitlu ftit is-suġġett, mmorru iktar fuq l-aspett finanzjarju dit-darba. X'għandna ngħidu? Imax jew interessi?
Eħe. Aħna fil-fatt nużawhom it-tnejn fl-istess
fl-istess kuntest.
U inti semmejt kuntest. Hemm daqsxejn ta' kuntest li ivarja tista' tuża waħdhom mhux oħra se niġu għaliha, però ħalli naraw daqsxejn dawn. L-ewwel nett kif qed ngħidu ifissru l-istess, imma l-ġrajja tagħhom hija differenti kif dejjem għadna, sewwa ġifieri ġew minn sorsi differenti. Right, u dan jfisser li għandna dan il-lussu tal-għażla. Dan ifisser li inti tista' tgħid ġbitt li max mill-bank jew kellha ġbitt l-interessi mill-bank. Ġifieri tista' tbiddilhom. Ma ħa naraw daqsxejn il-ġrajja tagħhom daw ta' kull waħda. Mela, għanna imax, bil-plural, imaxijiet. Sa interessi dejjem qiegħda fil-plural.
Interessi tipa.
Għatni fil-singular, għax kellha se tbiddel is-sens. X'interess għandek, per eżempju, dan mhux qed infissru jiġifieri xi flus qed taqla. Mela hemm għandna l-ewwel differenza grammatikali. Issa, immorru għal imax. Imax huwa grammatikament nom mimmat minnex. Ara għandek l-erq l-istess li juri nom fl-astrat bit-tifsira ta' ħaġa li tgħix biha. Għax sens għandha imax, għandek sens sabiħ.
Sabiħ.
Għaliex nom mimmat ukoll x'qawwa għandu aħna darba fl-antik tkellimna f'wieħed minn dawn il-programmi minn għalija tal-ġraja wara l-kelma. Li nom mimmat għandu dik il-meħ fil-bidu għandha qawwa riġenerattiva li tik sensi differenti. Però ġejja mill-arbi maħx li tfisser paga jew pensjoni.
Sewa.
Ġifieri hemm qegħdin imma aħna mbagħad tajnija it-tifsira tagħna. Mela għalkemm il-kelma ħanniha mill-arbi it-tifsir aħna nieħdu ħsiebu ma jindaħlilna ħadd fih. Nagħmluh kif ikollna bżonn aħna. U anke fl-arbi maħx ġejja minn għax.
Sewa,
li tfisser għax. Sewa. Mela, il-kunċett semmejtiku bażiku fil-kelma maħx huwa dħul għall-għajxien. U dan huwa importanti. Immorru għall-interessi. Interessi issa hija kelma li ġejja mit-Taljan interessa, illi ittieħdet naturalment mill-Latin inter bejn u essa kien. Sewa. U l-ġrajja tagħha din il-kelma kif ġiet tfisser rieħ hija daqsxejn oskura. Issa hawnhekk meta aħna ngħidu li tkun daqsxejn imċajpra t-tifsira għaliex fejn jidħol il-Latin, tinsiex il-Latin kellu influenza enormi, speċjalment fil-Medjuevu, mal-Ewropa kollha. Rajtu kien ikun hemm ħafna bidliet anke fis-sens. Ftehmna? Imma għal ħabta tas-seklu 16 interessi fil-Latin jiġifieri hawnhekk għadna sewwa, bdiet tfisser flus imħalsa l-użu ta' flus mislufa. Ara, it-tifsir il-modern tiegħu, jiġifieri it-tifsira hawnhekk fl-Ewropa ta' interessi mill-inqas bdiet jew kienet kien jintuża
fis-seklu
16, issa għaliex qed ngħidu li għal ħabta tas-seklu 16, dan għax ikunu sabu xi evidenza miktuba f'xi lingwa Ewropea. Sewa, għawnek billi jiena s-sorsi li qed nikkwota huwa dizzjonarju tal-etimoloġija Ingliża. Right? Allura x'aktar xilli fl-Ingliż sibta din ir-referenza. U mbagħad naturalment daħlet l-idjoma mingħajr interessi. Imma dina fil-Malti, jiġifieri niġi ngħidlek sil-ħinejnek tagħma mingħajr interessi jiġifieri bxejn ma nistenna xejn minn għandek. Dak għandna dik l-idjoma li hija partikolari għal-Malti. Issa, kultant, inti fil-bidu semmejt il-kuntest, sewa, ma kultant dawna joqogħdu f'kuntesti differenti, pereżempju fid-diskors popolari. Aħna nagħmlu distinzjoni bejn imax tal-bank li diġa semmejna sewa dak il-bank għandu rata ta' imax baxxa, pereżempju ngħidu jew rata ta' imax għolja. Sewa. Mbagħad interessi bħala tħus ħieħ minn kapital. Ġabbar l-interessi kollha ta' missieru wara mewtu. Ġifieri il-kapital kollu li kellu missieru hawnhekk ma nistgħux niżgħu imax. Ara, ġifieri hawn għandna każ aħna li interessi u max ivarjaw fit-tifsir ma nistgħux niżgħuhom flimkien.
Sewa. Mela, ħammorru għall-regola din id-darba, ir-regola li kienet tajt żewġ vokali ħdej xulxin ma joqogħdux din għadha tot.
Ara, it-tweġiba hija faċli.
Kemm ħablet ras niżdi.
Iva għadha tot għal-Malti. Għal-Malti sebietu ħafna. Tħabbel ras nies. Mela, it-tweġiba għal-mistoqsielek hija iva għal-Malti semitiku imma le għal-Malti non semitiku. X'ifisser Malti non semitiku ġifieri dak il-Malti li ġej jew mit-Taljan jew mill-Isqalli jew mill-Ingliż. Ftehna, is-semitiku ġifieri dak li ġej mill-Arbi, dinha biex nirrepetiha ħalli żgur inkunu qegħdin niftehmu. Issa, mela fil-Malti semitiku żewġ ukoll ħdej xulxin ma joqogħdux imma hemm ukoll restrizzjonijiet għal din sewa għaliex. Jekk per eżempju il-vokali ta' kelma taħbad fil-bidu u l-vokali l-aħħar waħda tal-kelma ta' qabela jaħbtu ma' xulxin dawn, sewa dejjem għal-Malti semitiku għennejt. Jistgħu jinbidlu jew iridu jibqgħu differenti. Ħa naraw daqsxejn. Jekk jiena ngħid inti u oħdok. Inti u oħdok. Issa hawnhekk x'għandek. Għandek i ta' inti. U mbagħad o oħdok. Allura x'kien jagħmlu? Il-u kien jagħmlu għawe. Sallum dik m'għadix tot. Mela allura inti u oħdok iridu jiġu tliet vokali ħdej xulxin.
Sewa.
Issa bil-Malti modern. Naturalment jiena nista' nażel li minflok inti ngħid int. Hemmhekk għandi l-għażla, ħalli ma nħallix dak il-vokali. Ma dik hija kwistjoni ta' għażla. Meta hemm ikolli kienu ikunu i tiġi hija nibdilha. Kienu jkunu biex ma nħallix iż-żewġ vokali ħdej xulxin. Imma fejn ma jkollix dawk iż-żewġ vokali ħdej xulxin tibqa' hi kien ikun. Imma, meta jkolli l-imperattiv, inti ibda ikteb. Ibda ikteb. Ibda tispiċċa bla, ikteb tibda bil i. La waħda ma nista' waqa. Laqas l-oħra. Tal-imperattiv, mela anka fil-Malti semitiku, żewġ vokali fejn xulxin jistgħu joqogħdu. Issa normalment dik tfisser fl-istess kelma wkoll. Allura hemmhekk le. Ma joqogħdux fejn xulxin. Alright? Meta niġu għal-Malti non semitiku, dina naturalment issa minħabba l-xejra il-bixra tal-klim li aħna ħadna mill-Taljan l-iktar u mill-Ingliż, alright? Dawna żewġ vokali jridu joqogħdu. Hekk għandna teatru, poeta, ġeoloġija, autoanalizi, alright? Semi-automatika.
Teatru ġili rajta miktuba bil-je.
Imma x'tkun forma antika. Tinsiex li kien hemm perjodu meta speċjalment fl-aħħar parti tal-ewwel nofs tas-seklu 20. Sewa ġifieri tletinijiet, erbajnijiet, qed ngħid jiena mbagħad għadin baqgħet sejra kważi anke sas-sittinijiet. Sewa. Meta dawn dan il-klim, ftehimna, teatru fostom, idea, anka bil-jeh, alright, ma kienux jafu, jekk għandhom xi daħlu dik il-jeh jew le. Ftehimna, ċoħe, ħalli npoġġiha mod ieħor, naħseb aħjar. Huma kienu għadhom dejjem bl-impressjoni tas-semitiku li żewġ vokali fejn xi ma jsew xi ħodu, allura kienu jinserti hawn dik il-xejdulu. Mallum aħna tawka nħallum, tantu hekk li għandna ruxmata koabitazzjoni, per eżempju, nifhemu għandek riabilitazzjoni, għandek anka kooperazzjoni, oh, li xuxin, jiġri, alright, tista' tixtorob f'waħda, imma tista' tinkiteb kooperazzjoni.
Ħammur huwa l-kelma oħra, kif ġiet il-kelma sufan?
Din għandha storja daqsxejn interessanti. Jiġifieri l-ġrajja ta' din kelma tibda ekkala. Fl-40 sibu aħna suffa, illi tfisser il-ped tas-sarġ. Jew bank tal-ġebel. Issa, l-arbi suffa nissila mill-verb assafa. Poġġa kuxin fuq sarġ. Sewa, smela aħna issa hawnhekk qegħdin diġà qegħdin fl-atmosfera ta' sufan, x'hemm l-idea ta' kuxin. Imma ħa naraw daqsxejn iktar il-vjaġġ tagħha il-kelma. Mill-arbi għaddi tat-Tork u mit-Tork waslet direttament Venezia minħabba li kien hemm dak il-kummerġ bejn it-Turkija sewwa meta fiż-żmien ta' l-Imperu Ottoman ma' Venezia, okej, fis-seklu 16. Imma ma qabdiċ mal-ewwel din il-kelma. Imbagħad minn Venezia il-kelma bdiet tinxtereq mal-Ewropa u l-Ingilterra u nsibuha fis-seklu 17 bħala sofa l-Ingilterra, jiġifieri t-tifsira tagħha bl-Ingliż qiegħda hekk: dice furnished with cushions and carpets. Naturalment hemm dik l-idea orientali wkoll il-cushions u l-carpets interessanti. U fis-seklu 18 it-tifsira tagħha saret long stuffed couch.
Sawa.
Hawnhekk robna aktar. Sawa, però tinsiex li l-punta tluqtana kien ukoll li fl-arbi huwa bank tal-ġebel. Issa daqsxejn sar iktar artab. Sawa, l-lum bank tal-ġebel bil-Malti huwa dikkiena. Aħna bil-kelma antika ma hawnhekk issa bejn dikkiena u sufan għandek differenza. U allura fis-seklu 18 il-kelma qabdet sew. Speċjalment minħabba l-influenza wkoll tal-Franċiż fil-forma sofa, li ħa l-Ingliż u għamela sofa. It-Taljan għamela sofa u l-Isqalli għamela sufa. Issa, ara, il-qabża mill-Isqalli għal-Malti, right? L-accent tal-aħħar sufa, il-Malti żiedlu n-neħ, sufan. U dik iż-żieda tan-ne hija komuni fil-Malti, komuni fejn ġieli ġrat, mhux komuni ħafna, infatti għandna skru, għamilna skrun, blu, nagħmlu blun. Dik in-ne nħobbu kultant.
Karatteristika tagħna.
Fejn hemm vokali miftuħa fl-aħħar ġveri, aċċentwata. Allura sufa, mill-isqalli ġiet sufa. Imma l-ġrajja tagħha hija daqsxejn kbira mhux ħażin fi għadina. Mbagħad hemm ukoll min jgħid sofa. Madina bl-influenza Ingliż.
Għaliex kittieb jissejjaħ nazzjonali?
Fl-argument tal-kittieb nazzjonali hemm l-idea li dan il-kittieb, dan l-awtur, alright, u aħna hawnhekk ukoll nagħmlu differenza bejn kittieb u awtur, għax kittieb jista' jkun kulħadd, anka inti meta tikteb ittra għaw tra personali jinti kittib, pero minti xaw tuħ, fil-sens li nifem jen sawa, u meta tikteb lista ta' xandek xtishtri, jew lista li tittib pakja biex jissifer.
Xaw tuħ, zgur.
Minti xaw tuħ, ma kittib.
Kittib
jiva. Rajt jiviri, għanamlu di distinzjoni, mela, aħna għunek għan nitkelmu fuq awtur li jikteb bl-irsien nazjonali. Dik l-ewwel ħtieġa li hemm biex issejjaħ awtur nazzjonali jew kittieb nazzjonali, alright? U t-tieni fattur li huwa importanti wkoll irid jikteb dak li jiddentifika mal-kawża jew ideoloġija nazzjonali. Jiġifieri irid ikun identifikat mal-lingwa u l-kawża nazzjonali. Il-kittieb nazzjonali jew l-awtur nazzjonali qegħdin niftehmu. Issa, mela kittieb jissejjaħ nazzjonali aktar għal raġunijiet differenti li għonet ikun iħobb in-nazzjon tiegħu. Donnu fih ikun hemm sens fundamentali ta' nazzjon. Tantu hekk li inti meta tara tiftakar fil-pajjiż jew fin-nazzjon. Ikun kittieb prolifiku, ikun ġifieri awtur nattiv li jirreġistra l-ħajja u r-ruħ tan-nazzjon, din importanti għaliex in-nazzjon irid min jispjegaħ. Għalhekk jiena nuża il-kelma jirreġistra l-ħajja u r-ruħ tan-nazzjon għaliex joħroġ il-karatteristiċi ewlenin tal-poplu. Il-kitba tiegħu tista' tkun kreattiva, akkademika jew ġurnalistika. X'aktarx li jkollu ftit minn kollox dawn l-affarijiet. U fil-kitbiet tiegħu jidru sforzi konxi u inkonxi tal-intern iġvieri tar-ruħ tal-ħajja. Tal-mentalità, tal-lingwa, dan qed invissel l-intern tan-nazzjon. Issa nieħdu eżempju daqsxejn prattiku minn mill-kittieb nazzjonali tagħna minn Dunkarn.
Fil-fatt, kif intażel Dunkarn bħala l-poeta nazzjonali, nimmaġina u żgur li kien hemm oħrajn li kellhom dawn il-karatteristiċi forsi.
Le, tinsiex li meta Dunkarn twaħlitlu it-tabella ta' poeta nazzjonali, temna, konna qegħdin fl-ewwel nofs tas-seklu 20. U l-ewwel wieħed illi taħ dak l-isem, kont se ngħidlek laqam, però laqam ma kantx toġob min aħjar l-isem, alright, kien Laurent Ropa. fl-1935.
Iġifri sa dak iż-żmien ma kien hemm ħadd li jikteb b'dawn il-karatteristiċi kollha li semmejna.
Iva kien hemm. Pereżempju fis-seklu 19 kien hemm Gian Anton Vassallo illi kiteb il-ġifen Tork illi kien qed joħroġ ħafna minn dawn il-karatteristiċi.
Allura għaliex f'dak il-każ?
Però ħadd ma identifika.
Bħala awtur jew kittieb.
Eżatt, bħala kittieb nazzjonali. Biss jiena llum ngħid li jekk aħna nieħdu s-seklu 19 impoġġu l-Gian Anton Vassallo bħala kittieb nazzjonali. Pereżempju semmejt il-ġifen Tork, il-ġifen Tork Oliver Friġieri jispjega bħala xi ħaġa nazzjonali, il-ġifen huwa Malta. Sewa, tissimbolizza Malta, jissimbolizza Malta l-ġifen, u fl-istess ħin dawk li l-sira ta' fuq li qegħdin ġew fih qed jirsistu biex ifittxu l-libertà. Huma il-Maltin li jridu li kollhom daqsxejn ta' awtonomija qed nitkellmu issa f'nofs is-seklu 19. Ftemna, jiġifieri hemmhekk kważi kienet għadha laqqas bdiet tingrana l-kwistjoni tal-lingwa. Ftemna, imma għandek dawn l-affarijiet. Jiġifieri hemm. Issa, kittieb nazzjonali wkoll irid ikollu vuċi prudenti, mhux illi jiġġieled għax ikellem hekk se jkun ribellus. Imma jidħol fid-dialogu ma' vuċijiet oħrajn u jispiċċa bħala interpretu u assist tal-valuri u l-kulturi tan-nazzjon. Ara, Dunkarn qiegħed hekk. Ftehmna, Gian Anton Vassallo m'għandux minn dal-element fil-fatt. Ġeneralment il-valur nazzjonali f'kittieb nazzjonali sewwa fih ikollhom il-valuri nazzjonali xejriet universali wkoll. Sewa, jiġifieri meta qed Dunkarn li qed jiġi f'moħħi bħalissa qed jitkellem fuq tfajla tar-raħal, il-ġmiel tagħha, il-ġmiel tagħha mhux għax xi Miss Malta, pereżempju, mhux dak is-sens, is-sempliċità tagħha, dan huwa ħsieb universali. Japplika għal Malta għax huwa jiddeskrivi aspett Malti, però huwa għall-umanità kollha. U fuq kollox il-kittieb nazzjonali jidher verżjoni onesta tan-nazzjon. Iġifieri mhux iżomma xi partit akkost li jispiċċa jgħajjar pereżempju jew joħodha kontra xi partit ieħor, ftemna, irid ikun hemm dak il-ħsieb ta' għaqda fih. U tinsiex li Dunkarn kien qiegħed jippromuovi din l-għaqda.
Kien hemm l-ispiritwalità wkoll.
Ukoll. Imma dak ippruvajt inħallih il-barra jiena biex għax dak huwa biex ngħidlek.
Kien element importanti.
Element importanti iva għaliex lilu taħ, li Dunkarn taħ ħafna drabi l-element spiritwali li tajt inti, taħ bixra ottimista għali jaxkina manka l-element tal-familja.
Ekku.
Sawa, li il-nazzjoni jara bħala familja. U koll jara bħala familja.
L-om,
Malta hija l-om. Right? Bħalma għandek affarijiet oħrajn. Issa, l-aspett li kiseb, Dunkarm, u ma ħafna musna u dun semmuhom, sawa, imma ma tulħajtu wara ma jutu kulħadd kien isibu bħala poeta nazzjonali. Kifatt, sewa, u l-ewwel wieħed li taħdak li sem kien nerġa' nirrepeti Laurent Ropin fl-1935, sewa, imma kellu ħafna unuri oħrajn.
Però isu kull perjodu wkoll jiena nħoss li jkun hemm isu l-kittib nazzjonali.
Iva, issa wara Dunkarm jien kieku kelli nażel l-Oliver Friġġieri.
Minn ardubju,
bħala il-kittib nazzjonali. Mela poeta nazzjonali għandna Dunkarm, imma kittib nazzjonali.
U fi żmien.
U fi żmien, iva. U fil-fatt, għax kull fejn jikteb Oliver dejjem jikteb biex mhux juri l-karatteristika tan-nazzjon biss mal-qawwa tan-nazzjon u jipprova kemm jista' jkun juri aspetti li jaqdu lill-Maltin mhux li jifirduhom. Fehmna?
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fi tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nissibnukom biex tkunu magħna bħal ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insalmulkom.